з вінцюком вячоркам.
Вітаю, шановне господарство. У наших вулічних апитаннях ми надалі висвітляємо, наколькі заспєтые знянацьку мінчуки адчуваюць беларускую мову, де володаюць яе багаццем. Сёння провокацыйнае пытанне.
Ці можа беларус наліць масла на патэльню?
Можа.
А алею?
Не ведаю.
Ясна, што нам ішлося пра розніцу паміж двума тлушчамі, важнымі для гатавання ежы, для стала, у тым ліку святочнага. Але задача для некаторых бывала яшчэ больш складаная.
Масла на патэльню.
Што такое патэльня?
На жаль, самы тыповы адказ.
Ну так, чаму не?
А алей?
У чым розніца?
Вось я пытаюся.
Масла ці алей, няма розніцы.
Шкада. Нашыя людзі вучаць беларускую мову ў школе, а потым яшчэ атрымліваюць сама больш еўрапейскіх візаў на душу насельніцтва ў свеце і ахвотна наведваюць прадуктовыя крамы суседніх краінаў. Але не заўважаюць, што масла і алей там называюцца, як і ў беларускай, па-рознаму. Скажам, па-літоўску – свестас і алеюс. Адрозненне ведае абсалютная бальшыня славянскіх літаратурных моваў. Украинская – масло и олія, польская – масло – олей, ческая – масло – олей, сербская – маслац – уе, болгарская – масло – олё. За выключэннем расейскай і македонскай, якім для абазначэння алею трэба два словы – македонскае – масло – растительно – масло і расейскае – адпаведна масло – растительнае масло. Нашыя падказкі ўсё ж дазваляюць людзям на вуліцы здагадацца.
Але это тоже масло. Могуць.
Што, у нас два масла атрымліваецца?
Нет, масло это, наверное, с русского языка, правильно? Але это беларускі просто.
І нават сфармуляваць розніцу паміж беларускім маслам і алеем.
Масло на патэльню.
А почему нет?
А беларус?
Ну, а масло на сковородку. Ну, если подсолнечное масло.
А что такое алей тады?
Масло.
Так як правильно казаць? Налить?
Ну, налить алей.
Наше слово алей и роднасные ему у европейских мовах, то есть ангельское oil, вельми старожитные позычанні з латинской мовы, где было слово олеум. До речи, у российской есть церковно-славянизм, отповедного грецкого кораню – елей. По-беларуску здавён кажуць «алей святы», пра той, які ўжываецца ў багаслужбах. Нарэшце маем правільны адказ на сённяшняе пытанне.
Алей можа, а масла не.
Дзякую вялікі, а чаму?
Таму што па-беларуску правільна будзе алей.
Але, на жаль, веданне беларускай мовы і ў гэтай спадарыні аказалася прыблізнае.
А ці ёсць такое слова «масло» ў беларускай мове?
Напэўна, не.
Ёсць, вядома, у нас слова «масла», памяншальнае «масялца». Беларусы не ядуць сметанковага ці вяршковага масла. Не таму, што ў ім шмат халестерыну, а таму, што прыметнік тут лішні. Ядуць проста масла. Слова ж «алей» бытуе або бытавала ў некаторых паўднёва-расейскіх гаворках. Фабрыка пад Варонежам выпускае алей пад назвай «алей», выкарыстоўвае дыялектнае слова ў маркетынгавых мэтах. А нашыя харчавікі з комплексам правінцыйнасці не разумеюць, што нават на расейскім рынку тавар займее больш адметнасці з беларускамоўным брэндам. На жаль, я не знайшоў прыкладаў, каб у нас пісалі на бутэльках з алеем, сланечнікавым ці там рапсавым па-беларуску. Тады нашыя людзі не блыталіся б паміж алеем і маслам. А вось выраз, адпаведны расейскаму «масла в агонь падліваць», па-беларуску перадаецца інакш. У купалы, у раскіданым гняздзе, Марыля роспачна кажа дацэ Зосцы.
А ты толькі яшчэ смалы падліваеш у гэты агонь, адкуль усе нашы няшчасці ідуць?
Таксама можна саломы ў вагонь падкладаць, прыску ці жару падсыпаць, але калі хочаце рабіць становчае, успомніце старажытны выраз, памазаць, нечую душу, алеем міласэрнасці. І зноў да кулінарных справаў. Плады, што растуць на аліўным дрэве, па-беларуску толькі аліўкі, усякага колеру, які залежыць не ад гатунку, але ад ступені спеласці. У старабеларускай мове слова «аліва» абазначала і алей з аліўкавага дрэва. У 20-м стагоддзі аліваю сталі называць алей для тэхнічных патрэбаў. Раслінны харчовы тлушч – алей. Такім чынам, масла расейскае, масла – алей ці аліва, калі тэхнічная, беларускія. Вершык запамінальніку ўклаў класік дзіцячай паэзіі Васіль Вітка.
Ці лілі алей у рэдьку, ці не лілі? Ты не цілілікай, Федька, сам налі.
Каб мы гэта некалі вывучылі ў беларускіх садочках і школах, то ніколі не блыталі б масла, якое мажам, з алеем, які ліем. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашых пытанняў, прапановаў, падказак. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Гэта ваша свабода.